God morgen og velkommen til endnu en etape i den Never Ending podcast serie fodbold EM. Det er her vi taler om EM og især om Danmarks amokløb mod London. Og det gør vi som altid i selskab med en dansk fodboldkendis og en kendis, som vi kender fra en anden branche. I den sidste nævnte rolle har jeg i dag besøg af en mand, som er god til at stå på en scene og få folk til at grine. Og så er han ikke helt ny i fodboldpodcast-gamet. Det er dig, Anders Fjeldsted.
Jo, mange tak.
Stort velkommen.
Mange tak.
I den anden stol, der sidder det, man efterhånden kan betegne som en fodbold-EM-veteran. Han er en stor del af lydtapetet til den her slutrunde. Det er dig, Morten Brun.
Tak.
Velkommen.
Tak for det.
Og nu ved I, nu spørger jeg, er det en blind date, vi er ude i her, eller har jeres veje nogensinde krydset?
Nej, det er vist en blind date, men du har arbejdet for Radio 4, er det ikke rigtigt?
Jo, og det gør jeg stadig.
Ja, ja, og vi har en fælles bekendt, der hedder Peter Engel.
Ja.
Så jeg har lige været ude og researche lidt, men men vi har ikke mødt hinanden face to face.
Det kan Morten så ikke huske, men det har vi faktisk for ikke særlig længe siden.
Nå?
Ja, jeg var i Amsterdam og se en fodboldkamp her for nylig.
Ja, det var jeg også.
Efter kampen står der tusindvis af danskere ude foran og jubler og råber 4-0, 4-0. Og pludselig så på vej hen mod metro, så er vi nogle stykker, der ser en meget undseelig skikkelse komme listende med en mappe papir under armene. Og så er der noget, det er Morten Brun. Så det bliver til Morten Brun, Morten Brun, Morten Brun. Og jeg kan godt se, at du tænkte, ah, satan, hvor havde jeg håbet på, at jeg ikke ville blive opdaget. Men vi løb hen, og der blev taget selfie til
det. Åh, hvor er det stærkt, hvor er det stærkt.
Det er da dårligt, du ikke kan huske.
Det er da meget, 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 meget dårligt.
Jamen. Kan du ikke huske, jeg var en, jeg havde sådan en landsholdstrøje på?
Ja, for det var der jo ellers ikke ret mange, der havde, vel?
Det var dig, den røde,
tror jeg. Det var dig, den røde, ja, som der var 5.000 af
det. Alt for fulde.
Ja, det var jo faktisk nogle af de bedste øjeblikke under hele EM. Det var lige da alle folk kom ud fra stadion der. Ja. Det var helt crazy. Jeg havde min bror og hans søn og mine to af mine tre børn var rejst derned. Og altså den der fest der var udenfor Johan Cruyff Arena, det var helt vidunderligt.
Det var helt skørt.
Det var ligesom sommeren 92.
Ja. Ja, der var virkelig vild stemning. Så kunne man også hurtigt gennemskue, hvem skal afsted ind i en bus og hjem nu, og hvem skal først hjem i morgen.
Ja, lige præcis. Morten, nu vil jeg ikke gøre dig for lejen, men du mærker da meget kærlighed under den her EM-slutrunde.
Jeg ville være skarn, hvis jeg sagde det modsatte. Det må jeg sige, ja.
Ja.
Jeg tænker også, at Andreas og jeg har ramt en EM-vibe i forhold til, hvordan vi guider folk gennem kampene. Og ja, vi modtager en hel del kærlighed.
Jeg kom til at tænke på dig i går, da jeg læste, at Henrik Storlarsen skrev, at der var nogle lømler, der havde bøffet hans landsholdstrøje for Ophelia Plads. Jeg tænkte, at det er sikkert den samme idiot, der har stjalt din guldmedalje.
Sikkert. Jeg tænkte også, at jeg har faktisk lånt den afløseren for min guldmedalje, som så ikke er sådan den helt rigtige guldmedalje, til den samme udstilling. Så det var også det første, min kone sagde. Jeg tror nu, der blev stjålet igen, så sagde jeg da.
Men når der er en fyr, der åbner et museum, med sådan noget, jeg noget, så ved jeg,
så, så er det ret mistænkeligt, ja.
Ja, dårlig stil at tage store strål.
Helt vildt.
Ja, vanvittigt dårlig
stil. Jeg havde faktisk noteret, at vi skulle tale om det senere, men lad os bare sige det nu. Altså, hvis du lytter med derude, dig der har stjålet, og det kan godt være, at du var pissefuld på Ophelia Beach, og så den der og tænkte, det her det er en god idé, og så næste dag har du tænkt, fuck, hvad har jeg lavet? Du kan aflevere den i receptionen på BT. Vi kommer ikke efter dig, vi kommer ikke ned og banker dig i hovedet. Vi skal nok sørge for, at Store han får sin trøje igen. Det er dumt, altså.
Ja, det er mega dumt. Og du kan ikke bruge den til noget, for du kan ikke vise den til nogen uden for at sige, den har du stjålet, den der.
Ja, lige præcis.
Det er ikke ligesom guldhånd, at du kan smelte dem om eller noget.
Nej, han kan altid så syge den om og
lave en pude ud af.
Anders, du kører din egen fodboldpodcast.
Jamen, det er rigtigt.
Fjeldes fodboldfjol.
Fjeldes fodboldfjol.
Hvad er historien der?
Jamen, historien er, at egentlig oprindeligt lavede vi et sådan en slags dummy-program til noget TV3-sport, hvor det skulle være sådan en slags dybvad-program bare med fodbold, hvor vi lavede noget fjol med fodbold og nyhederne. Og så blev det så lagt ned, for der kom ny redaktør, og der skal alt muligt i den branche. Så tænkte jeg, jamen podcast, der er der ikke nogen, der skal bestemme noget som helst. Så gør jeg det selv.
Ja.
Og så synes jeg, der manglede sådan en podcast, hvor man lidt kunne snakke med forskellige kendis-typer, der ikke nødvendigvis er kendt for fodbold, ja, om deres forhold til fodbold. Hvem holder du med? Hvorfor holder du med dem? Og den slags, og som ikke skulle være sådan super ekspertagtig, så alle kunne lytte med.
Ja, og er du sur over, at vi nærmest har stjålet dit koncept her?
Nej, men det er der så mange, der har gjort siden.
Hvis du skulle håndvælge en af de nuværende landsholdsspillere til at være med i din podcast, hvem skulle det så være? Hvem har humor?
Oh, Ja, det er, altså, jeg synes jo, at Højbjerg kunne være sjov at have med. Og også Delaney for den sags skyld. Ja. Højbjerg virker som en, der siger tingene, ja. Når man spørger ham. Jeg har jo haft Kasper Schmeichels kone med.
Stine?
Ja, og det var, hun var der sammen med William Quists kone, og det var ret sjovt at høre fra den vinkel der. Ja. Hvordan de kunne drille, og William havde givet Kasper Schmeichel nogle birkenstok på et tidspunkt. Det var Kasper sgu ikke meget for indrømme, han går i.
Men det er der mange mænd, der gør i dag, har jeg lagt mærke
til. Ja, lige præcis.
Har landsholdet en særlig plads i dit hjerte?
Ja, det har det helt klart. Altså, min fodboldinteresse blev født af landsholdet længe før jeg fik interesse for klubfodbold. Jeg er jo så gammel nu, så jeg var en lille bit dreng, da det var EM i Frankrig i 84. Og min far var sådan en rolig igen. Der var afsted i Frankrig og heppe og se kampene. Og han af omveje havde han en kontakt til Allan Simonsen, tror jeg faktisk, det var gennem et rejsebureau. Så han kom hjem fra nogle af de her kampe med et Barcelona-banner til mig, med alle Barcelona-spillernes autografer på, og så stod der til Anders fra Allan Simonsen.
Nej. Jo. Hvad siger du, Morten? Jeg ved jo, at Allan Simonsen har en særlig plads i det
der. Ja, det har han absolut. Uha. Hvis jeg er jo i din alder, så tror jeg også, at jeg var besvimet, hvis jeg havde fået sådan en gave. Det er jo fantastisk. Har du det endnu?
Jamen, jeg fik faktisk tre, og den ene har jeg så haft udladet væk i en præmie i min podcast på et tidspunkt. I liderlighed efter at få nogle flere lyttere. Men jeg har stadig den lille bitter, hvor der står til Anders fra Allan Simonsen, og den store med alle autograferne på fra det hold, der han lige var kommet til klubben. Og jeg vil sige, at jeg var blevet en forholdsvis voksen mand, før at det slog mig, at nu tjekker jeg lige, hvem de andre er.
Ja.
Diego Maradonas autograf er på.
Er den
og
det?
Den er på, ja. Nå, wow. Så det har været fra den der sæson. Ja.
Han skrev simpelthen lige Diego, og så titel på, ja.
Wow.
Han er også den eneste, der skrev sin autograf med blokbogstaver.
Det er lige meget. Ja. Bare det ham.
Ja.
Nå, ja. Nu så, hvad var der ellers på det Barcelona-hold der i gamle dage?
Ja, der var faktisk jo Kini, ham der blev kidnappet. Ja. Jeg kan huske ham. Og så var Bernd Schuster, tyskeren, må jo have været der også, ikke?
Ja.
I hvert fald i en periode der omkring.
Ja. Men jeg har ikke kunne genkende så mange
andre. Nej, det er jo
så
det der
mange autograferne er jo også bare sådan nogle...
Ja.
Og jeg har, så var der så VM i 86, og så gik det derudad. Og der har jeg bare været helt roliganagtig fodboldfan.
Og 86, er det så dit store landsholdsminde, eller er der,
ja.
Der er selvfølgelig også 92?
Ja, der er også 92, helt klart. Men 86 var ligesom det første. Der var 10 år gammel, og du ved, min far kom og vækkede mig, fordi nogle af kampene blev spillet midt om natten. Ikke? Så sagde, nu skal du altså lige op. Det er helt vildt, det her. så det var ligesom der, at... Og så var der bare noget særligt over den der dynamitperiode, hvor at alle bedrifterne var første gang. Altså, det var første gang, at vi kvalificerede til slutrunden. Så var det første gang, vi var med til VM, og første gang, vi slog Uruguay, og du ved, bankede Jugoslavien 5-1, og der havde vi aldrig vundet så stort før. Og første gang, at vi slog England på Wembley i 83. Så alting skete for første gang, så det var, altså, det var noget helt specielt. Hvor nu er det mere sådan lidt, jeg håber, vi kan leve op til den gang. Og jeg håber, vi kan leve op til den kamp, og det der har vi jo gjort en gang.
Men det er jo rart at vide. Vi har, altså inden vi skal møde England her, vi har også slået dem 1-0 et par gange på Wembley.
Ja, præcis.
Det gør vi da bare igen.
Det gør vi bare igen.
Er du ved at være mæt af EM-indtryk, Morten? Du har jo været rejst Europa tyndt de sidste 3-4 uger.
Der har været mange indtryk. Men det er også sådan, at med det job, som jeg har, så bliver der mindre og mindre at lave faktisk, jo længere turneringen skrider frem, fordi kampene ligger ikke så tæt længere. Og hvor man i starten skulle researche en masse på, hvad de enkelte spillere på de enkelte hold havde sådan bedrevet i sæsonen forinden i deres klubhold. Så nu 90% af vores referencer nu, det refererer til tidligere kampe ved EM-slutrunden, fordi det har folk sådan et billede af. Så derfor er der i virkeligheden, der var meget mere forberedelse til eksempelvis Danmark-Finland, end der er til Danmark-England, fordi jeg har set alle kampene nu, og så kender jeg også det engelske hold rigtig godt. Og det danske hold, så det... Det er den fortælling, som vi skal lave nu, eksempelvis omkring Mikkel Damsgaard, den skal ikke handle ret meget om, hvad han har lavet i Sampdoria og FC Nordsjælland. Den skal handle om, hvad han lavede mod Rusland og i de kampe her. Så er han så i øvrigt også fødselsdag forleden dag.
Ja,
så der bliver mindre og mindre at lave, kan man sige. Men selvfølgelig i og med, at Danmark er kommet så langt, så bliver der jo også, hvis vi næsten kan forestille os, at der kan komme mere fokus. Men vi kan i hvert fald sige, at der er maks fokus på Danmarks kamp i forhold til eksempelvis EM i 16, som jo også, altså det er en stor begivenhed uanset hvad, men Danmarks tilstedeværelse i så langt hen i turneringen gør jo, at turneringen har et vanvittigt fokus i forhold til for, ja, det er jo så 5 år siden den seneste EM-slutrunde.
Ja, men inden Finlandskampen må det da have været nemt at forberede sig. Du har bare kunne sige alt muligt, der er ingen, der aner noget om de der finske spillere.
Nej, det vil så sige det.
Yksi Kaksi, han er jo...
Der var jo så nogle af dem, der trods alt havde spillet lidt i Brøndby og Esbjerg og så videre. Men det har du selvfølgelig ret i, men der er jo også sådan noget stolthed. Man kan jo ikke bare sige det der, som der var en eller anden kommentator, der sagde i gamle dage, at om et eller andet inferiøret hold, Luther kendte navne, og så gik man bare videre.
Ham der har en Nokia.
Nu, jeg hører en del engelske podcast, fodboldpodcast, når jeg cykler til og fra arbejde. Og i de her podcast, der siger de nærmest samstemmigt, at Danmark ikke spillede godt mod ja, hvem er det, vi lige har mødt?
Mod Tjekkiet.
Ja, jeg har lavet mange podcast i træk, skal jeg sige. Jeg var i min følelsesvold, da jeg sad og så den kamp, og ikke i stand til sådan savligt at vurdere, om de har ret. Altså, hvis der er en, der kan holde savligheden, så det er jo dig.
Ja.
Har de en pointe?
Både og. Altså, det var jo ikke så euforisk, som det var imod Rusland og Wales. Den fornemmelse sad vi bestemt heller ikke med, hverken under kampen eller efter kampen. Men englænderne burde jo om nogen anerkende det her med, at når et hold har et resultat, og de i princippet er i stand til at forsvare det uden de store problemer, det der nu henviser til Englands kampe i det indledende gruppespil mod Kroatien og Tjekkiet, hvor de heller ikke spillede sprudlende, men hvor de... fik en relativt tidlig føring, som de så bare trillede hjem. Og der var jo det med Danmarks kamp. De første 10 minutter af anden halvleg, det tror jeg, I vil give mig ret i, der sad man med fornemmelsen af, at Tjekkiet kunne score på hvert angreb. Mm. Og der sad jeg og tænkte, okay, hvordan overlever vi 35 minutter her? Men da først, at vi fik genplaceret Andreas Christensen nede i det centrale forsvar, fik lagt Christian Nørgaard ind på den centrale midtbaneplads, så havde vi jo kontrol over det. Det var jo ikke noget ret stort problem for os, at kampen i den periode ikke rigtig kom nogen vegne, fordi det var jo os, der førte. Altså, jeg vil altid se med meget mildere øjne på det hold, der fører i en kamp, som sådan går lidt mere i stort. Det var jo meget, meget lige Italien, som spillede rigtig, rigtig godt, specielt i første halvleg mod Belgien, og indkasserer en reducering, det var så i det tilfælde lige inden pausen, og så egentlig bare kontrollere kampen hjem. Så det er rigtigt, det var ikke så sprudlende, men jeg synes da, at vi var i fuld kontrol. Jeg ville ikke være tryg ved situationen, hvis jeg var englænderne, fordi jeg synes ikke, at de bør ikke sidde med en fornemmelse af, at Danmark er sådan et hold, der er på vej ned, fordi det var anderledes, og vi fik ikke lige de der mål til at gå hjem på, kan man sige, som vi fik med Rusland og Wales, og derfor... Det var jo ikke nogen flad oplevelse overhovedet. Det er sådan oplevet jeg det slet ikke. Men det var lige knap så euforisk, som nu har vi lige talt om, Anders, da vi var i Amsterdam. Altså, hvor man bare rullede på det der. Hvad skulle vi have råbt, hvis nu kun var ind 2-0, ikke? Ja. Men altså, det der 3-0, og så 4-0, 4-0. Altså, hvor man så røg helt op. Det var jo ikke til stede i Baku mod Tjekkiet.
Men det er også derfor, man er forventet, ikke? Altså, fordi vi jo indtil nu har spillet. Så spiller vi en kamp, og det er endda en kvartfinal, og er sådan lidt, de andre fik også nogle chancer.
Ja, og vi laver jo et fuldstændig vanvittigt mål. Altså, ja. det der mål til 2-0, hvor Joachim Ehle slår den ind i ydersiden. Altså, det er da en kandidat til det bedste mål ved slutrunden, når Dolberg så bare kontrollerer den op i hjørnet.
Jamen, jeg sad jo og genså kampen i går, og der fulgte jeg hele det angreb der. Vi har jo bolden i 2 minutter forinden, hvor vi kører den. Det foregår egentlig over i højre side.
Ja, så kommer den til Vestergaard, ikke? Også?
Ja. Det er Vestergaard, der stikker den ind om.
Ja,
der er ikke mange, der vil spå ham til at være den, der ligger den næste
og så den der yderste aflevering. Så der skal man jo også sådan, man tænke på det som sådan et helt specielt højdepunkt ved den her slutrunde. Altså, det var det flotteste mål, simpelthen.
Ja. Nu vil faste lytter vide, at jeg altid spørger dig om noget EM92-relateret, når du er i stolen her. I dag vil jeg gerne spørge til Hans van Breukelen, den skurk.
Ja.
Flemming Poulsen og ham har en meningsudveksling omkring, da han skal sparke straffespark i straffesparkskonkurrencen i semifinalen. Spørger du nogensinde Flemming om, hvad spurgte han dig om?
Jamen, jeg mener ikke... Måske kan han ikke rigtig huske det, for jeg tror, jeg har spurgt ham. Vi kører jo tit sammen, til, når vi kommer til at kampe i de jyske primære Superliga-kampe. og taler der også indimellem om EM92. Jeg kan i hvert fald huske dengang, at der afviste han sådan at sige, hvad der oplevede. Altså, fortællingen er jo, at da de to spiller sammen i PSV Eindhoven, og det gjorde de jo ikke længere på det tidspunkt, der, fordi der er Flemming i Borussia Dortmund, der er Hans van Breukelen jo en af de absolut øverste i hierarkiet. Så det virker som om, at nu står han der, alfahanden fra Eindhoven, og forsøger at syge og tale ned til den her opkomling, som Flemming var, i hvert fald i starten, hvor han kom til PSV Eindhoven. Og Flemming er jo sådan i zonen, altså han vil slet ikke indlede sig på nogen på den her samtale, eller hvad det nu er, for han Røgkilden kommer til at virke enormt arrogant, ja. Og sådan virkelig sådan en, hvor man har lyst til at score på efterfølgende. Men jeg ved ikke lige præcis, hvad ordvekslingen gik på.
Røgkilden, han siger jo, I ask him if he's going to be a father. Men der er jo en anden historie, der siger, at Flemming, eller at Røgkilden spurgte Flemming, hvor vil du skyde henne? Og så svarer Flemming på hollandsk, in die sak, som betyder lige i kuglerne på dig.
Ja, jeg kan
det er den historie, jeg håber, vi kan få bekræftet.
Ja, det er den bedste. Ja, det kunne også være godt. Jeg har hørt, at han har spurgt ham om noget, der ville have fået Zidane til bare at stange ham lige til.
Ja, okay.
Du må invitere Flemming ind til, ja. Til finalepodcasten.
Og jeg har fået et nummer på Brøglen. Det kan faktisk. Vi ringer ham sgu op, hvis vi ryger i finalen.
Vi maler byen rød, og himlen dækker Simon Kjær.
Ja, tak. Jamen, det er faktisk allerede i overmorgen, at vi skal spille semifinal. EM-semifinal på Wembley mod England i London. Anders, hvad siger du til udsigten til at møde England i en semifinal?
Jamen, jeg synes jo, når man nu kigger på Final Four, der er kun 4 hold tilbage. Altså, så er det jo ikke, fordi det ene hold er at foretrække frem for det andet. Jeg synes bare, det er ret blæret, at det er Italien, Spanien, England og så Danmark.
Ja, ja. Og, der er jo 3 tidligere europamester der.
Ja, ja. Der er jo 3 af os, der har prøvet at være i en finale før.
Ja, lige præcis. Morten, er du skræmt over det, du har set fra englænderne?
Jeg tror, det bliver en svær kamp. Mega, mega svær.
De er mega gode.
Jeg var ikke skræmt over England i den indledende runde, men de har altså spillet godt i 8. og kvartfinalen. Man må ikke underkende den betydning, som det har for England at slå Tyskland. Altså, det er helt vildt, så meget som den sejr har betydet. Fordi der var en lunken stemning omkring det engelske landshold i det indledende gruppespil, fordi de scorede kun 2 mål og spillede bestemt ikke særlig godt, og det var halvpinligt at spille 0-0 mod Skotland. Ja, det synes de ikke var fedt. Men altså, at slå Tyskland. Og så må man jo også bare sige, altså de var jo knusende overlegne mod Ukraine. Så England er et langt bedre sted nu, end de var for 10 dage siden. Altså jeg tror, det bliver svært. Jeg tror faktisk ikke, at vi kan besejre England i semifinalen. Det må jeg sige.
Fedt, altså, så stemningen udlagt for jer på den der podcast.
Men folk, der ved, jeg har været herinde, har også, at jeg har sagt mod Wales og mod Tjekkiet, at dem troede jeg godt, vi kunne besejre Rusland det samme. Altså, så, og jeg kigger jo på det, ikke med Roligan-briller, men med sådan mine faglige briller. Jeg anser England som favorit mod Danmark, hvor jeg anså Danmark som favorit, både mod Rusland, mod Wales og mod Tjekkiet.
Der er ikke gået et mål ind mod dem
for eksempel, nej.
I turneringen. Er det deres store styrke? Er det en skræmmende defensiv?
Altså, det er jo helt, helt sikkert en stor styrke, og det er også det, som jeg siger, at der som fodboldromantiker falder jo på halen over den der kamp mellem Kroatien og Spanien. Og jeg sad der også og nød det derhjemme, men det er jo udtryk for en enormt svagt spansk spil, at de ikke bare kontrollerer den der kamp hjem. Altså, de fører med 3-1, men det bliver jo så et fodboldspektakel, og det skal vi andre jo være glade for. Men det er jo rystende, at de ikke er i stand til at gøre det, og det har England jo været i stand til. Altså, man har haft den der fornemmelse, jeg har haft den fornemmelse af, at når England har scoret, så bliver det rigtig, rigtig svært for de andre. Det, der så var i det, det var jo, at den engelske offensiv ikke rigtig fungerede, fordi Harry Kane lavede ingen mål, og man begyndte i ramme alvor, i hvert fald i den engelske presse. Der var sådan det her, is Harry Kane droppable? Altså, ja. kan man bænke Harry Kane, der sådan er talismanden på det engelske landshold, og også anføreren? Og selvfølgelig kunne man ikke det, men det, alene det, at det blev diskuteret. Og så alt imens, at alle har sværmet for Jack Grealish og Jadon Sancho og Marcus Rashford og Phil Foden og alle de her unge, nye navne, Bukayo Saka, så er Raheem Sterling jo bare trådt i karakter, og han bliver en mundfuld. Altså, han er i stor form, og så Så det, jeg egentlig vil sige, det er, at nu er der kommet hul på bylden i den engelske offensiv. De rigtige mennesker har scoret, og hermed mener jeg, Harry Kane, der har lavet 3 mål i de sidste 2 kampe. Så lige nu er England det bedste sted, de har været siden VM-slutrunden 2018.
Puh, ja. Men ved du, hvem der også har lavet 3 mål i de sidste 2 kampe?
Dolleren.
Ja, det er også rigtigt. Ja, men det er jo også det. Og det er jo, det er jo da sådan, at vi skal komme til semifinalen. Altså, fordi vi har også noget at have det i. Helt, helt sikkert. Altså. Så det bliver spændende, men det havde været bedre at møde England for 10 dage siden, end det bliver i er det i overmorgen. Ja.
Hvad tror du, at englænderne tænker om at skulle møde Danmark?
Ej, jeg tror helt sikkert, at de kommer til et eller andet omfang og undervurderer os. Det ligger også bare til den engelske mentalitet, at nu er de allerede på vej i den finale der. Så det kan man jo håbe. Og jeg vil så også sige, jeg synes da vi så kampen mod Belgien, som jeg ville betragte som et bedre hold end England, at selvom vi tabte, så var det jo, altså, så kunne vi jo også godt have vundet den kamp.
Ja.
Altså fordi, at det godt var, at vi har jo, England har ikke lukket nogen mål ind, men danskerne har godt nok heller givet mange chancer væk. Altså hvis man ser sådan tilbage, altså mod Finland, der havde vi jo, altså, der var jo flere hjertestop, end Schmeichel havde redninger i den kamp.
Ja, lige præcis. Det er ikke tit, man kan sige det.
Nej, og efter Belgien-kampen, der havde Schmeichel hentet bolden i nettet flere gange, end han havde reddet den. De er nødt til at være effektive, de der britter, hvis de skal have nogle mål mod os.
Lige præcis. Nu nævner du, at de muligvis undervurderes. Jeg var med i et engelsk fodboldprogram i går på The Times Radio. Jeg anede ikke, hvad det gik ud på. Det viste sig, at jeg skulle sidde og debattere med tidligere Aston Villa-legende Gabriel Agbonlahor. Ja. Danmarks chance. Det var meget syret. Jeg har lige taget et klip med for det, fordi det siger måske lidt om, hvad englænderne tænker om den her Danmark-kamp.
Yeah, I think it might be 5-0. No, I'm only joking. No, I think no it'd way. Be a very close game, and I could even go into extra time. But I just think being at Wembley myself for the Germany game, the atmosphere, the energy from the fans will get England over the line. And I'd rather play Spain than Italy. It's still looking very organized and dangerous.
Altså, jeg noterer mig det sidste, han siger. Han kigger allerede frem mod finalen. Mm-hmm. Han vil hellere spille mod Spanien. Er det ikke vores store chance, at englænderne bliver sådan hovne i det?
Jo, det kunne det sagtens være. Og Wembley er jo et vidunderligt sted at spille, og han henviser jo også Gabriel Agbonlahor her til The Atmosphere i kampen mod Tyskland. Men det er også et sted, hvor publikum rent faktisk kan vende sig imod det engelske landshold, hvis ikke lige de føler, at englænderne er der. Jeg har kommenteret rigtig mange af Englands landskampe der. Okay, de er i en semifinale nu, men hvis der for eksempel står 0-0 efter en time, eller 1-1, det ville jo være sjovere, altså så er det ikke 100% sikkert, at det afhænger af, hvordan de spiller, fordi det engelske fodboldpublikum er meget kredsent. Så det tror jeg godt, det kan helt sikkert blive en fordel for os. Altså så længe der står uafgjort i kampen, så bør det stresse englænderne mere, end det bør stresse os, fordi der er ingen tvivl om, at lidt på samme måde som os egentlig, hvor jeg ville have følt, det var enormt uforløst, hvis vi for eksempel havde tabt mod Wales, så ville jeg tænke, okay, så ryger vi ud mod Wales. Og der tror jeg, at englænderne har den samme følelse omkring kampen i overmorgen, at okay, det har været et fantastisk EM, men hvis vi så ryger ud mod lille Danmark på hjemmebane, så jeg tror, at der ligger en mental fordel hos Danmark i forhold til de engelske forventninger om, sådan at der ligger en form for selvfølgelighed i, at de må gå i finalen.
Jeg har også lige taget et klip med fra The Athletics, ellers fremragende fodboldpodcast, The Tifo Football Podcast, men det siger også lidt om, hvordan de ser den her kamp mod Danmark.
The two teams that they beat 4-0, Russia were awful in that. I mean, they were truly dreadful in that game. And Wales were also very, very bad, right? Mm. The Czech Republic are a good team to make it this far. England beat them in the group stages, right? England are undoubtedly the most difficult team that Denmark are going to come up against. And I think it's fair to say that Denmark are yet to play a team with that standard and that level of quality.
Bortset altså, fra Belgien.
Ja, der glemmer de selvfølgelig Belgien. Og jeg vil også sige, jeg så England og Ukraine, og Ukraine var ikke god i den kamp.
Nej, det kan man jo så sige. Altså, manden har jo nok ret, at i hvert fald i forhold til de tre seneste modstandere, så er England der en modstander af en anden kaliber. Men jeg tænker bare, nogle gange, sådan kan man jo lige, og det er godt, du lige tager det fat i den der Ukraine-kamp, fordi så kan man jo nedgøre enhver storsejr ved altid bare at sige, at de andre var for truly dreadful, og så trækker man på skulderen og siger, jamen hvorfor var de mon truly dreadful? Måske fordi de simpelthen mødte et hold, der havde altså, der bare overmandede dem i de der kampe. Jeg synes, jeg har ingen grund til at nedgøre de danske sejre. De var jo også, altså, de blev jo også myrdet.
Ja.
Altså, så det er meget fint, hvis du skulle lige have været med i den podcast også, og sagde, hvad så med jer mod Ukraine? Altså, så kan man kan jo nedgøre enhver sejr, så.
Ja, lige nok det. Hvad med jer selv? Jeg synes, vi skal høre vores tidligere landstræner, manden, der fik os til den her slutrunde, hvordan han ser frem mod den her kamp mod England. Har vi Åke Hareide med på linjen?
Det har vi. Hej, det.
Hej, Åke, og tak, fordi vi måtte ringe dig op.
Det går fint.
Nu skal vi så møde dit gamle hjemland, England, i EM-semifinalen. Hvordan vurderer du de danske chancer i den kamp?
Jeg vurderer dem som gode. England har et stærkt hold, og specielt synes jeg, at angrebsrækken er stærk, men de baserer ofte sit spil på en solid defensiv, og de har både styrke og erfaring i bakre rækker, og så har de stor fart på sine ytterbækker, så det blir en tøff batalje, men hvis Danmark kan holde de tre forreste under kontroll, så tror jeg faktisk vi kan få en meget spændende kamp.
Ja, hvordan vil du, hvis det var dig, der stod for landshold, hvordan vil du gribe den her kamp an? Altså, vil det være med fysik, eller vil det være med possession, som vi har sådan lidt praktiseret de sidste par kampe?
Jeg tror, Danmark skal fortsætte med at have en god omgang med bolden. Altså, de kom i sin bedste periode mod Tjekkiet, som er et meget, meget fysisk hold, så klarte de det med en god omgang med bolden, og det jeg tror også blir viktig med England, det å ture spille, altså hele tiden, det er viktig, og det er jo det som på mange måter kjennetegner Kasper sitt hold nå, at de er riktig gode på bollen, og det kan, jeg tror ikke engelskmennene kan lide det, fordi at det viser seg at England de kører kvikk, altså hurtig angrep, altså de har jo en Sancho eller en Sterling som kan sette av folk, og det er meget, meget viktig å kunne få en kan du si et godt press og god sikringsforhold på de to spillerne, slik at de ikke kan ta seg forbi og få slått innlegg, og da vet jeg at Kane kommer i boks.
Nu har der ikke gået et mål ind på englænderne ved den her slutrunde her. Kan du se nogle steder hvor i deres defensiv, hvor vi kan ramme dem?
De er dygtige, fordi at de har et skjold foran forsvaret, som ikke er de som kjempedyktige fotballspillere. Vi har lige gode spillere i Thomas Delaney og Per-Emil Høyberg som de to, men de er dyktige sammen, og de splitter holdet noen ganger, så de har liksom en femmer nede, altså minst en bekk og to sittende midtbanespillere og to midtstoppere, slik at de på mange måter kan være i balanse hele tiden. De sørger for å ikke komme i ubalanse, og det er måske det som gjør England så svære å spille imot.
Okay, jeg sidder her med Morten Brun og Anders Fjeldsted, og hvis I har lyst til at spørge Åke om noget, så siger I bare til. Ja, Morten har et spørgsmål.
Ja, hej Åke, og tak for de ting, du gjorde for dansk fodbold. Jeg vil spørge dig, om du har set alle de danske kampe, og hvilken fornemmelse du sidder med, når du ser Danmark spille ved den slutrunde, hvor du jo skulle have været landstræner for Danmark.
Ja, altså, jeg har set alle kampene, og det har været, altså, den første kampen var meget, meget speciel, da. Men altså indtil Christian kollapset, så hvilket, altså Danmark var lidt, altså tempomæssigt ikke så god i den første halvleken, og de i andre ser det så sjokkartet hold som kommer ut, så vi kan ikke bedømme den kampen i det hele tatt, men de var så, i Belgien så var de riktig oppe å køre mot et godt belgisk hold, så fikk de fart på bollen og var offensiv og sterke, kan man si, på det aller beste, og det var det også mot Russland, så det virker som for meg om at når danskene har spillet, så er det når de får tempo i bollspillet sitt, tempo i passningsspillet sitt, så får motstandere problemer, fordi vi har folk som kan løpe sterkt, altså vi har wingbacker som kommer tromlende fremover, og vi har både Thomas og Per-Emil Høyberg er dyktige passningsspillere inne sentralt, og de tre forreste, der har du noen som river og sliter i motstanderen, så har du denne Damsgaard da, som har stått frem som på mange måter en en teknisk god spiller som også kan lave mål. Så det, jeg ved ikke, det bliver hårdt for Danmark, men jeg har alligevel et håb for, at de kan overraske.
Okay, her til sidst vil jeg spørge dig om, hvilken engelsk spiller frygter du mest kan ødelægge den danske EM-fest?
Altså det er jo Kane. Altså han gjorde ikke mål i starten av dette slutspillet, men han, en sånn mann som Harry Kane, han gjør alltid mål, og det er det som er så skummelt. Det er som Ronaldo, alle vet han gjør mål, alle vil passe på han, og du skal markere han. Men han kommer likevel til sjansen og muligheten, og han skårer ofte. Og det må Danmark være virkelig, virkelig påpasselig.
Åke Harreit, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op.
Det var bare hyggeligt.
Okay, hej hej.
Hej du.
Nå, jeg tænker, at nu er tiden kommet til, at vi virkelig skal nørde igennem. Jeg synes, vi skal lave sådan en direkte sammenligning mellem Danmark og England, position for position. Og derfor har jeg lige printet en lille seddel ud til jer hver med nogle navne. Det er positionerne sat op over for hinanden. Jeg har undladt Jannik Vestergaard og Jadon Sancho. De var svære, altså rent formationsmæssigt er det svært at lave en direkte sammenligning, når Danmark spiller med tre midterstoppere. Så der er 10 navne her. Ah. Jeg tænker, vi nærmest lige slavisk gennemgår positionerne. Mm. Start med at sige John Pickford versus Kasper Schmeichel. Hvem er bedst der?
Ja, jeg synes, Kasper Schmeichel er bedst, og det kan måske være lidt selvmodsigende, eftersom der ikke er gået et eneste mål ind ved Jordan Pickford. Men jeg vil hellere have Kasper Schmeichel i målet. Jordan Pickford kan godt virke sådan mere stresset end Kasper Schmeichel. Jeg tror, det danske hold føler sig mere trygge ved Kasper Schmeichel, end det engelske hold gør ved Jordan Pickford, som ikke har stået særlig godt på klubplan i Everton. Så jeg vil tage Schmeichel.
Ja, det vil jeg også. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi er så langt i slutrunden, og der er faktisk ikke rigtig nogen, der har snakket om Kasper Schmeichel som en af de danske profiler.
Nej, men det er det. Det er jo meget betryggende, for vi ved, ja, at han har en brandkamp i sig i en slutrunde.
Ja, altså til VM, der var det jo alle, der sang alle jo Schmeichel-sangene hele tiden, ikke? Jo. Og nu er han der, hvor, altså, faktisk også fordi det eneste, hans far efterhånden har på ham, det er den medalje der.
Du tror, Peter, han sidder og krydser fingre for de engelske angribere på?
Ja, han siger det ikke højt.
Nej.
Jeg er helt sikker på, at han håber alt det bedste for Kasper, så virker det, men hvis han virkelig skal ud af den skygge der, så er det sgu nu.
Så har vi et meget interessant matchup, der hedder Luke Shaw mod Joachim Mæhle. I England, der er de jo ret sikre på, at Luke Shaw er den bedste venstreback i verden lige nu. I Danmark, der holder vi jo nok på Mæhle. Rent fagligt og savligt, hvem vinder den direkte duel?
Ja, der er faktisk mange svære dueller, synes jeg. Og man har også lov til i disse her sammenligninger og sige, okay, hvad med her og nu? Hvad med bedømt på den sidste måned? For det er jo klart, at Luke Shaws CV er trods alt noget mere imponerende end Joachim Mæhles med mange sæsoner. Også nogle problematiske i Manchester United. Altså, jamen, jeg er jo også faldet for den, der ringer op fra Østerbro. Det må jeg bare sige. Og i EM-slutrunden synes jeg faktisk ikke, der har været nogen bedre vingbak end Joachim Mæhles. Så jeg går med Joachim Mæhle.
Ja. Luke Shaw kommer ikke til at smække den ind over med højre yderside på samme måde, som Mæhle kan.
Så fører Danmark altså 2-0 i vores lille konkurrence her. Nå, Harry Maguire mod Simon Kjær. Altså.
De må ikke have en uafgjort, vel?
Det er også
fair nok. Det er jo også noget, vi leger. Der er et problem med Harry Maguire, og det er, at han er kommet med. Fordi han var jo skadet, da EM-slutrunden startede. Og det fortæller jo noget om, hvor vigtig Gareth Southgate anser Harry Maguire for at være, at han tog ham med, velvidende, at det var faktisk ikke sikkert, at han ville blive klar. Men det er han blevet, og han er virkelig, virkelig steppet op, scoret jo også senest her mod Ukraine, og hans samarbejde med John Stones er virkelig godt, til trods for, at de spiller for hver sin Manchester-klub. Men Simon Kjær har jo også, det er jo Holger Danske, som jeg kalder ham.
Altså, så de har begge to de der lederinstinkt, ikke?
I den grad.
Altså, Maguire havde store problemer, da han mødte Danmark sidst.
Ja, der var han det værste sted i sit liv. Der var han lige blevet løsladt ned fra Mykonos på den græske ferieø der. Så der havde Simon Kjær vundet 10-0. Men nu er det jo her og nu.
Jeg ved det heller ikke, vil jeg sige.
Nej.
Skal vi kan godt sige, at den kan endnu uafgjort, den der. Skal vi ikke gøre det?
Jo, lad os gøre det.
Og den næste, den bliver mindst lige så svær. John Stones mod Andreas Christensen. Altså to af Premier Leagues bedste midterstopper.
Ja, den ene var en Champions League, det gjorde den anden, ikke?
Ja, og AC har jo altså også lige den ekstra finesse, at du lige kan flytte ham lidt længere frem og være midtbanespiller. Det tror jeg sgu ikke, de kommer til at gøre med John Stones.
Vi er præcis ligesom i de engelske podcasts. Det er skønt.
Du kommer til at afspille det her klip.
Det er 10 danskere, og så er en uafgjort mellem Simon Kjær.
Ja, og så slutter vi med at sige England vinder.
nu kommer problemerne.
Jamen, jeg bliver jo tryg af den her øvelse her, fordi indtil videre, vores forsvar er bedre end det allerbedste forsvar ved EM rent statistisk. Nå, så hedder den Kyle Walker mod Jens Stryger Larsen.
Jeg er jo fuldstændig vild med Kyle Walker. Han er bedre end Jens Stryger, punktum.
Ja. Der er ikke meget at debattere der, desværre.
Nej, men vi er jo ikke til at vide, hvis Daniel Vaz bliver klar.
Nej.
jeg vil stadigvæk vælge Kyle Walker.
Declan Rice mod Thomas Delaney. Også altså et brag på midtbanen.
Ja, men og det er West Ham, Declan Rice spiller i, ikke?
Jo. Og Dortmund, Delaney, indtil videre spiller i.
Ja, det ved jeg ikke. Inde i mit hoved, så burde Delaney også kunne komme på holdet hos West Ham, men... Ja, jeg vil sige, at mine eksperteviden, den stopper simpelthen ved Declan Rice. Der er jeg simpelthen ikke nok.
Ja, men
det er jo meget sjovt, at Åke Harreide faktisk også fokuserer på de her to, Declan Rice og Calvin Phillips, som jo ikke spiller for nogen af top 6-klubberne i Premier League, og det er jo i sig selv usædvanligt, at de overhovedet har nogen med fra de her i Premier League-sammenhæng mindre klubber, West Ham United og Leeds United. Og det var bestemt også den del af holdet, som jeg havde kigget på, inden turneringen, som et oplagt svagt punkt for England. Jeg troede ikke, de ville være nået dertil, hvor de er nået, uden Jordan Henderson fra Liverpool. Men han kommer jo kun ind ganske, ganske sent i kampene i øjeblikket. Så jeg er ligesom Åke overrasket over, at Declan Rice og Calvin Phillips har gjort det så godt. Jeg vil også sige, at det er meget lige med de der to dueller på midtbanen. Så jeg har egentlig tænkt et skridt frem og sige, at hvis vi så kunne vælge Declan Rice for Thomas Delaney, så har vi mere lov til at vælge Per Emil Højbjerg frem for Calvin Phillips.
Ja.
Og det engelske landshold har altid skilt sig ud på at have de der centrale midtbane-ledertyper, som man virkelig kunne, om det har været Frank Lampard eller Paul Scholes eller Gerrard eller altså Paul Ince eller hvem det nu end har været. Det mangler de nu.
Der er der nogle lidt mere anonyme typer i Declan Rice og Calvin Phillips, selvom Calvin Phillips, jeg synes, han er en fremragende fodboldspiller.
Han har jo nok mere flair, end Declan Rice har. Han har også en flottere frisyr, det er også nogle gange til at gøre folk lidt mere i øjnefaldene. Man kan sige, at de fire her, så er det jo rigtig dejligt at blive bekræftet i, at Thomas Delaney stadigvæk kan lave mål, fordi de tre andre laver jo næsten aldrig mål. Altså det er sådan nogle holding midfielder, som man sjældent ser frem i de andre straffesparksfelt. Men det har jo altid været Thomas Delaneys store styrke, og det havde jeg jo sådan en fornemmelse af, at det har han sådan mistet i sit spil, men det genfandt han. Jeg synes, han spillede med afstand sin bedste slutrundekamp imod Tjekkiet her, så det var jo betryggende ovenpå en klubsæson, der jo har været problematisk for Thomas Delaney, der har svært ved at få ved at etablere sig i Borussia Dortmund.
Ja, det mål der, det virker som en forløsning også for resten af hans spil.
Ja, men det tror jeg også, det var. Altså, fordi det der, jeg tror også, det er sådan, han ser sig selv som spiller. Det var sådan en spiller, som vi husker ham fra FC i København. Ikke? Mm. Vanvittig i de andre straffespark. Vi husker hans hovedstødsmål mod Polen i parken.
Hattrick mod Armenien.
Ja, det hattrick mod Armenien. Altså, der har han jo flyvende, men han har jo nærmest ikke scoret mål for Borussia Dortmund.
Så, nu bliver den værre. Nu skal vi op til de offensive positioner. Der har vi et matchup, der hedder Raheem Sterling mod Martin Braithwaite.
Ja, det er altså ligeglad med, hvad Martin Braithwaite onkel siger. Jeg vil vælge Raheem Sterling.
Ja, der er heller ikke meget at debattere der. Det er en engelsk sejr der. Så hedder den Mason Mount mod Mikkel Damsgaard.
Altså, vi skal selvfølgelig have fat i EM-slutrunden, hvis vi skal retfærdiggøre og vælge Mikkel Damsgaard. Mason Mount er jo sådan den... Han er simpelthen kommende engelsk landsholdsanfører og anfører for Chelsea. Altså, det er Frank Lampard materiale, det der.
Ja, og Champions League-vinder.
Ja, vi elsker Mikkel Damsgaard, det gør vi 100%, men hvis vi nu skulle ud og spille en kamp, hvor vi vidste, at vores job afhang af, at vi ville vinde, så ville vi nok starte med Mason Mount. Jeg vil i hvert fald.
Man kan håbe, at Damsgaard en dag ender i en Chelsea-lignende klub.
Ja, men foreløbig så er Mount måske lige en lille mundfuld foran Damsgaard. Ja. Nå, det er til allersidst. Harry Kane mod Kasper Dolberg. De har scoret 3 hver.
Ja.
Kan du ikke tage den, Anders?
Ja, jeg tror jeg også, at Dolberg har i hvert fald den pæneste hage.
Ja.
Og der er nok også det pæneste hår.
Ja. Og den sejeste jubel. Jeg er i hvert fald mest ligeglad i.
Ja.
Og så ophører det også der.
Ja, det tror jeg nok, vi må være ærlige at kende.
Der må vi erkende, at Harry Kane, han er jo en af verdens bedste angriber.
Ja.
Vi er også nødt til at tage ham, men vi er glade for der, hvor Kasper Dolberg er lige i øjeblikket. Så bærer vi over med, at han ikke kan huske, hvem vi har spillet imod. Men han er jo der, hvor lige nu er han jo der, hvor vi alle sammen havde håbet på, at han ville være nu ovenpå den her helt fortryllende sæson, han havde i Ajax, som efterhånden ligger nogle år tilbage, hvor han jo også var med til at sparke Ajax i Europa League-finalen. Fordi efter den sæson, der tænkte man jo, okay, om 4 år, der er Kasper Dolberg, der spiller han jo for, jamen måske Real Madrid eller Paris eller et eller andet. Og sådan er det jo ikke helt gået, heller ikke på det danske landshold, hvor alle hans mål har været sådan nogle, vi trækker lidt på skulderen over 2 mål, når vi vinder 8-0 over Moldova, og en scoring mod Gibraltar og så videre. Så det er jo vidunderligt at se ham blomstre på den allerstørste scene nu lige pludselig. Og det er selvfølgelig ekstra vidunderligt, når jeg har jo også en Silkeborg-relation, ligesom han selv har. Og vi holder jo meget af fortællingen om Kasper Dolberg i Silkeborg. Naturligvis gør vi det. Så vi har da også savnet noget af det, jeg blev allermest glad for, det var den måde, han jublede på over sine scoringer, altså fordi han, der kan næsten også gå for meget Iceman i det, altså vi vil også gerne have fornemmelsen af, at det betyder noget for ham, men det kunne man tydeligt se, altså scoringerne nede i Amsterdam, det tror jeg virkelig på hans gamle hjemmebane, det tror jeg alligevel, det gjorde noget ved ham, det var fedt at se, virkelig fedt.
Og han kan jo lave de svære mål. Altså, ja, det kan man også se, når man ser nogle af hans Ajax-kavalkader, han laver nogle mål, hvor man tænker, okay, hvordan fik det nogensinde den dag?
Ja, og hvis der sidder nogen rundt omkring og lytter den her podcast, og det håber vi jo, der er, som tror, at det mål, han laver til 2-0 mod Tjekkiet, det er super, super nemt. Så skal de bare tro om igen. Det kom bare til at se nemt ud, fordi han jo er i... Altså, når han er der, hvor han er lige i øjeblikket, så er han simpelthen en af Europas bedste afslutter. Den der bold, som den kommer ind med skru og lige suser forbi snuden på de folk, der kommer væltende på den forreste stolpe, den er vanvittigt svær at sætte ind, men det er bare den der lethed og nærmest... Ja, selvfølgeligheden i det, der gør, at han bare støder den op i hjørnet, men det skal man ikke tage fejl af. Det var en teknisk meget vanskelig detalje.
Og man føler, at han har været med i 100 år, men han er kun 23 år.
Det er jo også det. Lige
han kan jo sagtens nå at blive vores internationale store angriber.
Han kan sagtens blive Harry Kane.
Ja, lige uden problemer. Nå, jamen resultatet af vores lille leg her, det bliver, at England de vinder 5 af de direkte dueller, Danmark vinder 4, og så har vi en uafgjort mellem Harry Maguire og Simon Kjær. Det, altså, vi kan jo godt være med.
Ja, ja. Det kan vi sagtens.
Nå, når vi på onsdag løber ind på Wembley, så bliver det uden danske tilrejsende fans. Danmark prøvede ellers at høre, om der var mulighed for, om vi kunne lave en eller anden ordning. Det har de engelske myndigheder sagt nej til. De vil simpelthen ikke tillade, at der kommer tilrejsende danske fans ind på stadion i London. Vi snakkede lidt om det i går. Ole Bjur kaldte det en skandale. Altså, til finalen må der godt komme 1.000 danske tilrejsende fans til. Men i semifinalen, hvor vi møder England, må der slet ikke komme. Altså, det lugter jo lidt. Det lugter af, at englænderne de jo prøver at gøre betingelserne så svære som overhovedet muligt for Danmark.
Ja, man mangler bare, at Boris Johnson siger, 12. juli åbner vi alt op.
Ja, lige præcis. Kan du histe op over det her, Morten?
Og jeg har simpelthen valgt at sådan sige, at den der del går jeg ikke rigtig ind i. Men jeg har jo været i England... Til 2 af de engelske kampe, og været i Skotland til kampen med Sverige og Ukraine, og det er ikke lige så rart at være i England, som det har været tidligere. Altså, det er et forandret England, det må jeg sige. Altså, folk er frygtsomme, og folk i England har også den engelske regering og NHS, National Health Service, helt, helt op til under hagen. Altså, de er sådan næsten helt apatiske i deres sådan resignation over, mange også over Brexit-situationen. Og, så jeg tror ikke, vi skal tolke det som sådan noget, der er vendt mod Danmark, men altså, når englænderne de først går i selvsving i forhold til sådan nogle ting som med at registrere folks færden i forbindelse med sådan noget her, som coronapandemien, altså så... så kender deres mistro ingen grænser. Altså, jeg har jo altid, England har jo været mit andet hjemland. Jeg har været så meget i England og se fodbold. Jeg har glædet mig hver eneste evige gang, jeg skulle til England. Men lige i øjeblikket tænker jeg, at jeg glæder mig selvfølgelig til at skulle til London. Altså, men lige nu vil jeg ønske, at finalestævnet skulle spilles i Rom eller i München eller Amsterdam, eller for den sags skyld Baku, altså, og det er jo forfærdeligt, men det var jo, altså selvom UEFA får skyld for meget, så var det jo ikke UEFA, der opfandt coronapandemien, og det er ikke så nemt, som folk tror, når de sidder med hver sin fadøl, bare lige at flytte sådan et Final Four-stævne til en anden by, og det har fyget med rygter om, at det vil blive flyttet, og jeg har altid sagt, at hele tiden sagt, at jeg tror simpelthen ikke på, at det sådan rent logistisk kan give mening at flytte det her Final Four-stævne, men det er jo fortvivlende, at vi er nået til en semifinal, fordi det er jo noget af det, vi husker også fra kampene i Sverige i 92, hvordan danskerne valfartede til både semifinale og finale, og vi fik jo en lille fli af det i Amsterdam, hvor der jo trods alt var måske, har der nok været 5-6.000, men, og det var jo nu, det skulle have eksploderet, altså, men det kommer også desværre bare ikke til at ske. Det bliver en EM-slutrunde, der i nogen grad er afviklet stadigvæk i skyggen af coronapandemien, desværre.
Jeg tror egentlig, der var flere danskere i Amsterdam.
Ja, det tror jeg egentlig også, der var, hvis jeg skal være ærlig.
Der går rygter om 10.000, ja.
Det føltes som vildt, vildt, vildt mange, og det var federe at være i Amsterdam end i Baku, fordi i Baku var der nok kun 1.000, og stadion i Baku, altså dels er det større, det har en større kapacitet, og så er det sådan et atletikstadion, fordi på Johan Cruyff Arena, der havde jeg jo fornemmelsen af, at da nationalmelodien blev sunget, at det her er Danmarks hjemmebane.
Ja, jamen det er, vi sang altså, jo recepten.
Ja, jamen, og alle de der ting, og det har jo det. Men det var simpelthen umuligt for den her lille danske enklave i Baku. Jeg tror, spillerne fik en fornemmelse af det, da de løb over mod de danske fans og fejrede sejren med dem. At der var der tilstrækkeligt mange, men jeg tager altid mine høretelefoner af, når der bliver sunget nationalmelodi, og det var ganske enkelt bare svært at skælne ordene på det her enorme stadion i Baku. Vi sad også næsten helt op under tribunetaget, så følelsen, altså den følelsen i Amsterdam var federe, end den var i Baku.
Altså hvis englænderne ville, så kunne de jo netop kigge på den Amsterdam-kamp, og så der må jo være en eller anden form for data at sige, der var så mange danskere inde. Vi blev ikke engang testet inden. Det var meningen, man skulle testes for at komme ind på stadion, men det gik jo kuk i det hollandske system, så de endte med at lukke os ind på vores danske coronapas. Altså, de må jo kunne se, hvor mange er råd på hospitalet og smittet og syge efter den kamp.
Ja, ikke så mange. Siger du det til en englænder, sted. Eller til National Health Service?
How many has become here?
Nå, men der må jo godt komme danskere ind. Hvis man bor i London til daglig, så...
Eller Indien.
Så er der 5.000 billetter. Eller Indien, ja. Hvis man er med i Commonwealth. Så det er bare en opfordring. Jeg vil nærmest sige, det er moderlandspligt. Tag ind og se den kamp og bak vores danske drenge op. What can make me feel this way? Smiker, smiker, smiker. Talking about smiker, smiker. Nå, vi skal
det var lidt til lægterne?
Ja, lige præcis.
Ja, skal have lidt credit.
De kommer ind i morgen, og jeg kan løfte lidt af sløret. Der er en sang, som er tilegnet en af personerne i det her lokale, og det er ikke mig.
Åh, har de lavet en Fjeldsted-sang?
Ja, det tænker jeg da også, måske. Ja.
Det bliver spændende at høre. Nå, hvis det er gået nogens ører forbi, så skal vi altså møde England i morgen. Nej, i overmorgen på Wembley. Et sted, hvor Allan Simonsen for 38 år siden scorede et meget vigtigt straffesparksmål, og Christian Eriksen, han gentog den bedriftige 1-0-sejren over England i Nations League sidste år. Men nu er vi uden Christian Eriksen, og vi har heller ikke udtaget Allan Simonsen. Så dilemmaet lyder helt simpelt. Hvem tager ansvaret, når vi onsdag aften får straffespark mod England i EM-semifinalen?
Dolberg?
Ja,
det vil jeg sige. Han sparker den.
Kort og godt.
Ja, men han er den mest iskold, vi har.
Ja, men det bliver Kasper Dolberg, det er jeg heller ikke i tvivl om. I det øje, altså, så længe han er på banen, og hvis han ikke er der, så tror jeg faktisk, det bliver Simon Kjær.
Ja.
Simon Kjær er jo ikke en straffesparksskytte, men Andreas Kravl har jo simpelthen det hele researchet, og det viser sig, at Simon Kjær har kun sparket 3 straffespark i sin karriere, og det har alle sammen været i straffesparkskonkurrencer. Men han har scoret på dem alle 3, så det var også en ballast at gå ind til sådan at gå hen til bolden med, at jeg har aldrig brændt straffespark.
Pierre Emil, han har jo taget vores eneste straffespark indtil videre.
Der diskvalificerede han vist også. Så.
Det tror jeg.
Det er helt udelukket.
Det er helt aldeles udelukket. Så må de holde ham tilbage i de andre, hvis han tager bolden, fordi det skal han ikke.
Jo, kun hvis han havde sparket i en VM-kamp mod Kroatien, det kunne have været et værre tidspunkt at brænde på. Ellers må Kasper Schmeichel sparke det. Det ville også være en måde at træde ud af frem.
Ja, det er jo. Far har tidligere taget straffe på landsholdet, som jeg husker det. Nå, jamen det var kort og godt, at vi siger, at det er Dolberg, og hvis han ikke er på banen, så er det Simon Kjær, der får ansvaret.
Ja. Oh, oh, han vinder om min mor og min far på samme tid.
Så kan der lige kærlighed. Vi skal til EM-temaet, og det er en helt klassisk øvelse. Flere lytter, de har efterlyst, at vi sætter et all-time landshold, og nu får de det. Altså, jeg har bedt vores deltagere om at tænke over den ultimative danske startelve. Det er, ja, det, ja. Det er spændende, og der er noget at vælge imellem efterhånden, jeg hvis man tænker, tager den her slutrunde med os.
Det er meningen, vi gør det i fællesskab, ikke? Eller skal vi komme med hver vores bud? Fordi jeg har ikke lavet en decideret startelver. Jeg har bare tænkt over, hvem jeg synes, der burde være.
Ja, jamen, vi kan sagtens gøre det i fællesskab. Mm. Vi kan starte med målmandspositionen. Den giver nok sig selv, eller hvad? Vi har jo faktisk to Schmeichler.
Ja, jeg har jo altid sagt, at Schmeichel den ældre i mine øjne er den bedste målmand, der har været i international fodbold, så det er ham, jeg går med.
Ja, det synes jeg også. Endnu, lille Schmeichel har endnu ikke hoppet ud og taget den med en hånd i feltet.
Nej, men det kan han jo gøre i finalen. Nå, er det en firebakkæde, der Danmark for det meste praktiseret? En venstrebak?
Ja, for det er jo det, men hvis man laver en firebakkæde, så er vi nødt til at finde nogle all-time greatest backs, og det er jo lidt det kedelige spot at skulle finde de bedste overhovedet, synes jeg.
Ja. Ja, den er svær.
Men altså, det er klart, at Morten Brun var jo bak i sin tid.
Altså, det sagde Andreas Kravl jo også til mig, da vi lige vendte den i bilen på vej. Altså, det er jo dig, der er blevet bedt om at udtage det her all-time landshold, så du kan udtage dig selv. Og det overvejer jeg faktisk, fordi man tænker, okay, jamen, hvis nu, at det her hold kunne komme til at spille, så ville jeg da gerne have været med. Altså, jeg har udtaget John Sivbæk på højre bak. Jeg gjorde egentlig det, jeg tænkte, hvem er selvskrevne? Og der tog jeg Peter Schmeichel i mål, Morten Olsen, 100% selvskrevet. Og så havde jeg Laudrup-brødrene, Allan Simonsen og Preben Elkjær op foran. Så var de fire pladser.
Ja.
Og så får vi også et dejligt offensivt udtryk. Og så var jeg mere i tvivl om de andre. Nu, jeg har altid haft en ting med Kim Kristoff. Jeg har altid synes, det var en vidunderlig fodboldspiller. Så ham har jeg sendt ud på venstre bak, og der kan han udmærket godt spille. Spillede noget mere, så han spillede den der venstre stopper i vores trebakkæde ved EM92, så det gjorde han jo eminent, men han kunne sagtens spille derude. Og så har jeg taget den eneste fra det aktuelle landshold, som jeg synes har den pondus, der skal til. For det havde jo også været charmerende ud til at Joachim Mæhle på den der venstre bak. Ja. Og hvis vi sidder om 10 år, så kunne jeg sagtens forestille mig, at man siger, jamen det er selvfølgelig Joachim Mæhle, hvad tænker jeg? Altså, selvfølgelig er det ham. Men der har jeg så lavet et midterforsvar med Morten Olsen og Simon Kjær, Christofte på venstre bak og John Sivbæk på højre.
Ja. Spændende.
Ja. Og for jeg tænker jo, at Daniel Akker måske også burde være i billedet til en af de centrale, men om det er ham eller Simon Kjær er selvfølgelig også lidt svært.
Midterstopper har vi jo altid. Det er jo altid en stærk dansk.
Ja, der var jo også altså, de der to dræberne, Morten Olsens...
Ivan Nielsen.
Ivan Nielsen og sådan en busk, ikke? Det er også nogle... Men jeg synes også, at når vi sidder her ved EM... 2021, vil også være mærkeligt, og at der ikke skulle være en eneste for vores aktuelle hold på, og det er ham, jeg har kunne finde plads til, også fordi vi er et sted, hvor vi kan vurdere Simon Kjærs karriere i sin helhed, det kan vi jo ikke med eksempelvis Damsgaard og Mæhle. Og så når jeg kigger rundt på de øvrige positioner, så synes jeg ikke for alvor, at der er nogen kandidater til et all-time land. Altså hvem skulle kunne udfordre Brian Laudrup eksempelvis?
Hvem er Christian Eriksen?
Jeg har ham på venstre bak. Ja. han skal jo med, og jeg kan ikke se, hvor han ellers skulle komme ind.
Nej, men den er svær.
Og det er også svært med de her all-time hold, fordi at min hukommelse går ikke meget længere tilbage end 80'erne. Altså så alle de der, du ved, der har været gode i 50'erne, om de skal Ole Madsen eller Sofus Krølben eller lignende med, det kan jeg ikke helt.
Der har jeg også valgt at sige, at det er fra Allan Simonsen op efter, for det sådan skal give mening for folk. Og vi kan jo heller ikke, men det lyder jo meget besnærende at lave 10 mål mod Frankrig, ikke? Var det ikke det, han gjorde Krølben? Altså, hvis vi havde et spiller i dag, der kunne gøre det, så ville vi jo nok, overveje ham. Altså, det er sådan et all-time hold over, lad os sige, de sidste 50 år. Jamen, så lad os da tage fat på Christian Eriksen. Hvis vi nu vil antage, at han ikke kommer til at spille topfodbold længere, og den risiko er jo naturligvis til stede, så bliver det jo også en uforløst landsholdskarriere, i og med, at han spillede alle disse her landskampe, uden at være en del af det, vi kan sige, var et stort slutrundhøjdepunkt. Altså, det må man jo så bare sige. Så er der alle de andre fornemme ting ved Christian Eriksens karriere, både på klubplan og på landsholdsplan. De her mange, mange landskampe, plus 100. Men hvis jeg sætter ham op over for Michael Laudrup eksempelvis, så synes jeg simpelthen, der mangler et højdepunkt, som Michael Laudrup jo havde i 84, og ikke mindst i 86, i Christian Eriksens landsholdskarriere. Det findes jo ikke. Der findes ikke et slutrunde højdepunkt i Christian Eriksens landsholdskarriere.
Ja, og Laudrup havde jo også hele klubkarrieren.
Ja, det var jo også på, topper, det var jo også den, ja, den største klubkarriere, hvis du kigger på de adresser, han var på, trods ja alt.
I virker ret sikre på, at Preben Elkjær, han skal være vores spidsangriber. Der er ikke nogen, der kan tro ham. Jon Dahl, Ebbe Sand, Bentner.
Ikke i min bog.
Nej, altså, heller ikke her.
Ja, Preben Elkjær var different class. Altså, han var vanvittig. Altså, folk skulle... Den der sæson, han spiller også for Verona, hvor Verona bliver engelsk, men han ligger mutters alene deroppe foran. Og det er... Jeg så var desværre ikke på stadion, jeg var faktisk på studietur i Italien, da han scorede et mål, hvor hans støvle bliver trådt af, og så fortsætter han bare, så smadrer han den ind med strømmesokken, og jeg tror, det var mod Juventus. Altså, og det var bare Preben Elkjær i nødskab. Da han var allerbedst, han var fuldstændig uhyggelig.
Sør, når du er i studiet, så er jeg altid for mindst, der er en Silkeborg.
Ja, men det er jo godt, det er godt.
Og jeg nåede det lige her til allersidst, fordi vi skal til at runde af, og vi skal jo som altid lige have et bud på, hvordan ender EM-semifinalen på Wembley mellem Danmark og England.
Oh ja, ej, det er tarveligt.
Det kan være, at vi skal starte med Morten først, fordi han har jo afsløret, at han...
Han holder med England.
Ja. Nej, jeg holder ikke med England, men... Men jeg anser mig selv som fodboldanalytiker og skråstreg ekspert, før jeg er rolig igen. Jeg tror, det bliver endestationen for Danmark. Altså, jeg tror, England vinder med 3-1. Så blev der stille.
Ja, hold da op, så mange.
Der slukkede folk derude.
Han tror alligevel, vi bliver de første til at score mod England.
Ja, det kan jeg godt.
Altså, jeg plejer jo altid sådan en situation her, netop at sige, så satser jeg på, at England vinder, så jeg ligesom føler mig som en vinder ligegyldigt, hvad det ender med. Så, men til gengæld er vi også i vores favoritposition. Altså det der med at vinde over Wales og Tjekkiet, hvor vi jo pludselig er der, hvor vi lidt er favoritter, det er jo ikke, hvor Danmarks spidskompetence. Vi kan bedst lide, når vi er helt undervurderet og kæmper mod alle odds. Så jeg tror på den overraskelse der. Lad os bare sige, at vi tager den 1-0.
Ja, så på et straffespark.
Af Dolberg.
Kanon. Jamen, Anders Fjeldsted og Morten Brun, tusind tak, fordi I ville stå tidligere op og være med her i fodbold-EM-studiet.
Det er også lidt. Jeg håber, I gengælder det en dag i Fjelds fodboldfjold.
Ja, du siger bare til. Og tusind tak til alle jer, der har set med direkte derude, og jer, der hører den her podcast senere på dagen. Stor fornøjelse. God mandag, og fortsat godt EM. Go Danmark!